Саре, рисе, колесо времени.
Амарсен кундитмане радио Сонцекшат, усхулдер монгол улсы бахархалы удыр, агуиха Чингисханы турхун удыр, бидин Бурят ФМ радиодо батсынгылы нацик держатай сағай рейсі дамжолғада монгол шоуды тухыр нүгітте дамжолға ихилған байнапте. Батсынгылы нацик держахада монгол улсы тухын курелыны ирдым шынжылген ажылтан тухын ирдымы доктор. Улан Батырға Бурят ФМ радиоға долгендері шут эфирті. Сән байна, нацықтаржы?
Сән байна.
Аха, нацықтаржы бүдін ұсқылдыр үні монголы бақырқылың хендір тоқай таманты хор жуғуд. Чингисханы түрің ұдыр я жаханға, ямырномудға хын тотло бүгі бүді мүдіпті. Тегет Бурят орын тәймін Чингисхан ямыр холботай бүгі хылсығын байныпті. Мұны дырыны Чингисханыңға сыдып ұрғыл жылуылгем. Юнгы жаханнат болнығы?
Болна,
аха. Тегет нын түрін байзы хан хан хилхымны кешу бүгі жоботчу байныпті. Хан хызе түрігейін мүйде хада Чингисханы ханы түрігін кешу бүгі кешуі. Ине ирдым титне юнг гыжы баттык яма. Быти болбол арыт зонхада дилюм болдык гыжы хыды Казырбайны гэшапта. Тегет олын үлгір домгод байна тиден тохай тегет. Ине ирдым тиде хыжы байын шынжылгыну тохай хылжу гэйтта мантта.
Тон түрүн мане бурядардын ихы ирдымтын мұны хумбурин мүтхі болсын, мәне сылынгім бөрят, зетін аймығын қар болты, банзарын доржы, ины хумны, доржы банзары бөж, ордор қылдық. Ины хумны, ины Чингисханы тұрсын, етік ханы бөж, ихы санам болжы, түрін тұха. Хайж бітірхі сана тұрсын байға, тегіт, ины Орыс Ключевский жи хунды захят, түрі геолог ғазыр шынжылдық хун байға. Түрі хуны әні оның мұрын қотыр түрі Чингисханы холбаты тұрсын ғазыр нөттік юу байна ұғыч, харжу ұзыт ғыч, захич яу олсын байға. Түрі Ключевский жи хун тұхайын ұйын әні Орыс көріне за Байкалин жезар губерін күмі ашат, түрі оның мұрыны ішін құртыры яват. Мұны түрі ағы нөтіктір бәйні қайымда, ика аралық дейлің болдық күшін үрте қазырын өт, оның мұрыны шатыр бәдік. Түнді өтші түрі нөтігін зоң құнуд, ені қазырты Чингисхан тұру өгіш қылдығы тейім, нөтгін хүнудын хылжы байдықтары туғы домығы емі соғылу олжы ерет. Тегіт, әзім болды Чингисханы дүлің болды күші, әні ғазыр тұру күш. Аңқы тұруң аруң юстығыр, аруң юсті зоң жылыр әкін ағыттық ұтта. Ән тұқа бүчіж түрі орыс үрдімтің, орыс хүн бүчісін баға. Тегітін, әні мәне Бурят ардыңғы тұрушын үрдімтің банзырын дұржын дұрдықсынар. Тегіт, отчы өзісін, харсын, түрін тұқайға мүдулсын, бүчісін баға. Тегіт, үні болғы ғада, үні Чингисханы тұрсын ғазырын тұқай, үгі тон тұрушын шынжылғы ғыж толықтына. Тегіт, сөлерін мәне монғыл күрімді өрін шынжылғы оқаны, байғылығы үмті болуы түрімні ұчаны комитет күш орыс орқылдығы, монғыл орқылғыты сотыр бүчкен хүриелін күш қылдығы байға. Тегіт, мәне басыл бұряды әрдімні ехі үрдімті хүн жамсыран әйтсі бәйін аңқан тұрғын түріні байғылығы үмі байғылсын байға. Байғылысын байға, тегіт. Үні хүмні басы түрі Владимир Цовғыжы орысын ехі үрдімті хүне тұртқылғар. Энэ Чингис хааны турсан газар нь өтөг хаагур байна гэж бас л ирэх тийм даавар үүдсэн байгаа. Тэгэхэд энэ Монгол газар нь өтгөр тэр онон мөрнөө ихэн хүртэр явж энэ дэлүүн болдог гэж нэртэй газар байнгүй үгүй юу өтгөн ард зон юу гэж хэлнэ үү гэж тэгэд сургачлаж үзэхэд мөн улахдан манай Монгол гүрний хөнтэй хамгийн дадал суманд байха дэлүүн болдог гэж газарыг олж ошоод энэ өтгөн ард зон тэр хүртэр тахиж мөргөж хүндүүлж ирсэн тийм газар орон байгаа гэж мэдээд энэ хата Чингис хааны төрсөн нүтэг байна хаа гэж тухайлсан байгаа. Тэгээд энэ бол 1924-5 оны учир тухай хөрж байна. Тэгээд энэ бол Чингис хааны төрсөн тэр дэлүүн болдог гэж мэнэ энэ Монгол гүрнэ хил дотор тэр хинтэй аймгийн дадал суманд.
А тэр тугаары Доржбан Заров тухай хэлэшэд нэ тэрм нэ үбэр байгалай хизаарта энэ онны эргэдэр. Үбэр байгалай
хизаарта мүнэ онны эргэдэ. Мүдмүй тэр агын бүриадын тойрогта орногүй али
ордоггүй хашта ха тэр хүрэй хажууда ха.
Харин тэрэнин сайн мүдмүй тэгээд тийм үү эхнээ тэр газар тухайлаад хоёрчийн энэ Монгол гүрэнд байсан энэ газар тухайлаад тэгээд сүүлээр нь энэ дэлхий дээгүүр байсан олон эрдэмтэн шутлаасан хүмүүд энэ Монгол гүрэнд онон мөрнө эхэнд байгаа хадаа гэж тэгээд тэр дадал сумны тэр дэлүүн болдгоо энэ жинхэнэ мөн Чингис хааны төрсөн нутаг гэж ойлгоод тэр мөн гэж тухайлсан байгаа. Тэгээд бас олон хүмүүд заримдаа тэр нэг жаах тэндээс нэг жаах хол бас нэг хинтэй аймгийн Биндэр суманд байх нэг газар бас Чингис хааны төрсөн нутаг гэж мөн бас хэлж өдвэн бас өсөдинг гипотез юм таамаг юм дэвшүүлээд ийм гурван газар тухай мөн хөөрөлдөж байна. Тэгэхэд тон эрдэмтэн шудлаашин олон ихэнх хүмүүдийн Чингис хааны төрсөн нутаг гэж боддог итгэдэг газар гэж бол тэр хинтэй аймгийн дадал суманд байх мөн гурван нуур гэж нэртэй амралтын газар байдаг мөн дадал суман төв байдаг тэр газар гэж агаар ийм үү да.
Тэгээд тэр дадал суман руу алтарганы наадмын болхода манай бурядуса олон зон оч харам байнаптя тэр дэлүүн болдгын чхарап тэр Чингис хааны гурван нуур гэдэг тэр их Чингис ханды зориулагдан хүшүү бот хогтон хай байна тэнди ху харам байна бти тэгээд тэр хүшүү тохой хөөрөлдвөл энэ хүшүүй болвол совет үйдэгэх юмго ботхоон гэдэг Чингис хааны нэрийн хориултай байх үед тэрийн тохой хөөрөлдөв
1962 онд тухайн үеийн тэр Монгол гүрний удирдагчид энэ Чингис хааны мөндөлсөөр 800 жилийн ой тэмдэглэх тийм тогтоол засгийн тогтоол гаргасан байгаа. Юунд тийм тогтоол гаргав гэхэд энэ хятад гүрэнд бас монголнууд байнах юм. Тэгээд олонч монголнууд байнах юм. Тэгээд тэр монголнууд нэ Чингис хааны 800 жилийн ой тэмдэглэх бас санасан байгаа. Тэгэхэд хятад гүрний зүгөөс тэр энэ монголнуудын Чингис хааныг тэр хятадын нэг хаан болгож тэгээд хятад гүрний нэгдгэсэн их том баатар их гавья байгуулсан гэж өөрөнгөө тэр улс төрийн зарлагын юмдан ашиглахын тулд тэгээд Чингис хааны тэр онгон мөн үсгэлдэр бидэн хөөрж байгааг үү тэр ордост байдаг Чингис хааны онгон юм уу тон гоёор шүтгэж босгоогоод тэгээд энэ хятад гүрэнд их гавья байгуулсан манай хятадын национальны юг хэмдэрснэ цөөнхө цөөн тото үндэстнэ гарсан лих том хаан манай хятадын хаан гэж тийм хятад талаас тийж тайлбар лиж энэ Чингис хааны тэр өөрөнгөө гүрнэн улс төрд ашиглах тийм санаатай явуулга юмнууд хэлсэн байгаа тэр 1962 онд тэгэхэдэн тэр хятадд сурч байсан монголын оюутад аспирант юмдууд Бээжин хотонд байсан хүмүүс Монголд бүшиг бүшээд энд хятадд ийм ажил ихэлж байна. Манай гүрэнд энэ тухай юм болж байна. Энэ тухай хариу өгөх хэрэгтэй байна гэж үү гэж. Тэгэхэдэн нэрэш Монгол амиара тустаа гүрэн гэж байгаад энэ Совет гүрнэ дахалсаад энэ Совет гүрнэ тэр юг хэмдэ партийны тэр даавераар Чингис хааны молж байнгаар энэ хятад гүрэнд алдашх байна гэж тэгж ойлгосон байгаа. Тэгээд л энэ Чингис хааныга ой юм тэмдэглэх тийм тогтоол гаргасан байгаа 1962 оны эхэнд. Тэгээд л Чингис хааны хөшөө бодгох гэж тогтоосон байгаа. Чингис хаан тухай марк гаргах гэж тогтоосон байгаа. Чингис хааны тэр ажил үйлс гавья тэр явга гэх юм уу тэрэн тухай бас хөөрөлсөх тийм эрдэм шинжилгээний хорл хэх гэж тийм тогтолнууд гаргаад тэгээд энэ бүхий юмнуудын хэж дүргэсэн байгаа. Тэгээд тэр Чингис хааныга хөшөө хаан босгох уу гэхэд тэр Чингис хааныга төрсөн ютагта хинтэй аймгийн дадалсан мөнд босгоё гэж. Тэгээд их том сагаан тэр дэвсгэр дээр Чингис хаамны тэр
том баатар
Ага, тийм баатар жанжин гэхээсэн тэр төрийн улс төрийн их том бодлоготой хүн байгаа гэж харуулахын тулд тэр мин дэгэл өмдүүлэнхэ тэгээд тэгж Чингис хааны тэр харуулад хажуудын тэр улс гүрнэ яаж байгуулах яаж барьж явах вэ гэсэн тэр Чингис хааны бэлэг сургаал юм Монгол бишгээр бишэд тэгж харуулсан тийм хөшөө босгосон байгаа. Тэгээд энэ Монгол гүрнэ тэр газар доороос игэж турж гарсан дэвшэн цойлж игэж гарсан ийм хүн гэж харуулхын тулд тийм утга санаатай тийм хөшөө архитектор тэр уран баримгалшин Махбул гэж хүн зохиож тэрний эскиз юмэр тэр хөшөөийг босгосон байгаа. Тэгээд тийж байтрамна энэ эрдэм шинжилгээний хурал Улаанбаатар хотод өнгөргөв. Тэгээд тэр эрдэм шинжилгээний хурал дээр тэр зөвлөлт засгийн зөвлөлт орны Совет гүрний өшин төлөөлөгшөд СССР гүрний өшин төлөөлөгшөд тэр мэдээлэгш зонууд бас сугай мата. Тэгээд тэд зонууд тэр Москва юмд бүшээ энэ монголнууд наа ийгэж байна. Энэ Чингис хаан тухайга ийгэж гөрөлдөө энэ монголын эрдэмтэн дамжин сүрэн ийгэж хэлээ гэд. Тэр дамжин сүрэн гэж монголын уран зохиолч эрдэмтэн тэр хүмүүс юм гэж хэлээ юм даа хада. Тэр хурал дээр босоод мин өөрөнгөө санал дуртагсан байгаа. Видео бодоход болходон мөнөө монголнууд энэ Чингис хаан тухайга хөөрж сүгөөтэй хөвж шатгүй байна гэж юунд ийм болоо. Ан европейц европын хүмүүд хада тэр Македонск Александр Наполеон тэр Петр хаан тухайга хөөрхөдөн ихэв дуртай бахатайгаар хөөрж сүгөөтэйгээр байдаг гэжгүй. А гэхдээ монголнууд бид хада энэ Чингис хаан тухайга юм ч хөөрж шатгүй байна гэж. А тэгээд энэ Совет гүрний их зохиолшин тэр Василий Янгас хүн Чингис хаан гэж роман бүшсэн байгаа. Тэгээд тэр роман дээр бүшгэдэн энэ ямар Чингис хаан тэр ямар онигор нүдтэй муухай тэр хатнаан дахуулаад нэг жаа навтар морио унаад гэж монголнуудын ийш муушалж бүшсэн байна гэж. А тэгэхдээ бидний хада энэ Европын шар өвхөтэй улаан өвхөтэй ийм хөхөн юдтэй хөхөн им эхнэрнүүд бид юм мухай гэж бишдэг гэвч юунд манай энэ хара үтэй им манай Ази им Монгол зүгт өнгө шарайтай хүмүүд ийж мухайгаар бишээ бүж тийж хэлсэн байгаа юм. Тэгэхэд тэр зүблүүд тулуурш юмнууд Москвад бишхэд энэ монголнууд орд эхнэрнүүд юм мухай гэж хэлж байна гэж тийжээ тэр үг нь цаашаа олсон байгаа. Тэгээд тэр тухайн цагта Цэдэн Балнай тэр хардалаад амарч байгаа. 1962 оноос сон цаг байгаа. Тэгээд
Цэдэн Бал Гинсек байгаа
тэр үед. Цэдэн Бал Гинсек тийм ээ. Тэгээд Хорошов зөвлөлтэн их ноён тэр Цэдэн Балнай тэр телефонор хөрсөн байгаа. Танай Улаанбаатарт юм болж байна вэ? Энэ залуушуудны ийм националистический ийм юмнууд хөрж байна. Энэ тон зөвлөлтийн эсрэг юм болж байна гэж. Тихдэн Цэдэн Бал түргээр бусаа юм да. Тэгээд энэ бүхий ажил явуулгынууд зогсоогоо. Тэгээд тэр ийм Чингис хааны ой тэмдэглэхэд тогтол юм гаргасан тэр Түмөр очор гэж нэртэй ноёны тушаалаасан булгаим. Тэгээд тэр бүхий марк гаргасан юмнуудын бусааж татаж ава устгаага. Тэгэхдээ тэр ходуулдаанд гаргасан нэг за суухан парти юмнууд болоход хүнүүдийн гарт байна. Тэгээд тэр Чингис хааны хүшүүе бас энэний устгаа уничтожить тим тушаал булгасан байгаа. Тэгэхдээ тэр нутгийн ард зон тийм тушаал ирэхэдэн тэрний бидээ энд энэ нурааж буулгав гэж тийм бүшиг бүшэд явуулсан байгаа. Тэгээд нюугаад байгаад тэр нэг хүнүүд хэлэм да энэ буулгаад байна гэж. Тэгэхдээ дахин энэний буулгагдтыг гэхдээ тэр хүнүүд ошоод энэ их тон хүсттэй сайнар энэ фундамент юм тавьсан байна. Игэд энэний булгахад тэр обязательно юг хэм да тэр төсөлх динамит юм хэрэгтэй болохо. Тэгэд тийж төсөлж дүүбэлхэ болохад тэр дадал сумны центр хамт үгүй болшихо нуршиха гэж. Тэгэд аргагүй нэрхэнд энэ хөшөөг хадгалах гэж тийм юутай болгоо. Тэгээд олон аргаар тэр хадгалах тухай тэр нутгийн дадал суманда манай Монголын буриадууд байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр буриад ард зон тэр хүнүүд нутгийн ард зонууд тэр Хөнтэй аймгийн ноёдууд бүхийтэйгээр оролдож яаж тэр хөшөө юм хадгалж үлдсэн гэж мөн болоход тэр нутгийн хүмүүд тэр тухай мэдэх хүмүүд хэлж хөөрж байдаг. Ийм сонин түүхтэй хөшөө гэж. Тэгээд тэр нутагт ошоо бол тэр хөшөө ийм түүхтэй юм гэж мэдээ бол их сонин байха байгаа. Тэр намд нэг хүн хөөрж байгаасан. Тэр совет үед тэр хөшөөнд хүмүүдийн орч мөргөж байнгүй үгүйгүй гэж тэр нэг хажуутай нь байхад нэг байшингийн сонхноос хүн нэг хүн харж байдаг юм гэж. Тэгэхдээ ямар хүн ирж мөргөж байна уу? Ямар хүн игээд тойрж явна гэж. Тэрний тухай мэдээлж байдаг юм. Шин тэрний харж тишээ ошигтэй гэж тэр нутгийн хүмүүд хэлдэг байгаа гэж. Тийм сонин юмнууд хөөрдөг л да. Нутгийн ард зон.
Харин их л гашуудалтай байна. Ингээд ямарч сагта хаан шишигэд нэг л хоб гэх юм уу тийм моолж хараар ханж гэх юм уу тийм зон олдхат. Харин тэгээд энэ түүх гэдэг юм гүрнэ мэдэлд орходо юу гэж хэлдэ муу тушаалтай нойдэй мэдэлдэ орходо тийм хэн гэж мэднэп тий түүхэм нэгэдла хазгайрулдаха хандаг гэшэ тихдээ нэ Чингисын түүх гэж хэл я Чингис хааны монгол шуудэй түүх хди олон жилсо игэд нөхө түүхье хөөржвэх сашин дамжуулжвэх шатлгүй байгаава тернии тирих нерешиш колхормор тирний мино радио шагна живеген занху митживена и на боряду востовегат саведуй дебитишиш горголь до горшвех да тим юма узогуйпте горголь да гейлда боряду денга тух мношиш тирмне зандагиш хилхеда болха кружок индитин дабайга хабайха тикдел гыр булдол инен тохой хорху уйханом юмал унчажа огдо одего хукжуха батайвол нэпте инэнда болходо манай гурунда демократик нэпте инэнда хорюл мунодери уйвена тигет нацик дорожа инэ Олы юмың мартыгда, олың ном данса шоқылы документыны ұғи болғын байна. Кегет Чингисханы нүрі монгыл оласыда ямыр сақты хореолтай байға кешіп, хүді онудар. Егет юғырын хыл жүктей, ха? Ямыр сағуытта.
Әне Чингисханы тұға монгыл ғырынды Арден Ховисхал Гарсна Сулер, Чингис Хан Нири Хориолте Хилхин Аргогуи, а Хизенес Хилед Хориолте Балабугаже Хилхеде, и не Дилхин Хойрдуар Ден Дуредла, и не полномасштабна советизация Балаем Бушкута, и не Монгол Гурмне, Совет Гурмне Дахалдатл, Эне бухи тэр нигмэнг амитрал тэр бухи нитин сороолин тэр балусрал юмэн а бухи нитэрэн тэр за ухивуды тэр найм настайгасан авадла арвун жилы соргаха тим сороолинод тим юмнуды тэр душо даны хиндалы игадыл тэр бухи курунда яра бухи гурундар еже байгылсын бүшу. Тихадын тэр сургуул юмдудар Чингис хан тухай юнгэж захы болху, юнгэж тэр түүхэн тухай, монголын түүхэ орху болху бүгэж. Тихадын энэ бухи сурхы бүчэг бухи юмнуд нэ совет гурнасын, тэр орсар бүшэдэ совет гурнэ тэр өрин юнгэх бүй. Гурнэ тэр узыл сортыл гэшімне ордор юймде. Тэр узыл сортылын пропаганды гэхэда хайша юм. Тэр гүрінэнгэ өрін тэр түүхэйе хайшынгэд хархаб, бэджі түүхэйе хайшынгэд ойлғығы гэсэн тэр
узыл
санагар бүшэдэ. Тим узыл санагар бүшэдэ, тим орыс намнуды сорхы бүшэгэ, тим юмнуды, ушебник юмнуды орчуулжа монгол хэлэр болгад. Тигэд тэр юмэр үзэхэ аргад үзэхэ баата болгашбыз. Тихэдэн тэрэнд Чингис хамны их тим мохум байшо тигэд тэр орос орд гүрний 200 жыл яга ийгэ дэлхийн олон гүрний хүн арды ийгэд ала хюда им моха юу юу гэж им юмнууды бүшэтэ болдог бүшэтэ байха бола тэр бүшэг түүхэн сургуулийн тэр бүшгүүдсэ Тигэдл ябы явсарыл тэр жарын хоёр анда Чингис ханынга ой тэмдгэлхэ гэж тим ажыл харамсалтай егэд зоксогдода ихэлэд зоксогдышба. Тэр тихэдэрэн бүр их хэсу тэр хату аюте бола хориултэ Чингис ханы мактышы болгэ им гэж хэлжы болгэ. Гэд тихэд тэр сургуул юм сурах бүшиг юмудар иже тэр хэди уу гэхэв та 2-3 үеийн хүнүүди игээд л хүмүүжүүлж ийм гэж ойлголсон байна уу шүү дээ. Тэгэхэд Монголын ард зон хэзээш Чингис хаанна ийм хүн байгаа гэж итгэ тэр юу бүшиг бүчсэн юм ходол гэж тэр ард зон засаагаа мэдээд яваа юм. Тэгэхэд Үрдімтін шудлашын күн өтші басы тір түйжі мактыж бүшкен арғы күй, тір дін ехір молын күй көр. Үні хүміне басы монгол күріні негіткесін ем-ем ехі ғабиаттай күрі тиім юмнудың басы бүштігі байға. Тір тихедерін тір хүнүүдэн ардын сэтгэл санаанцо тэр Чингис хааны ход манай энэ Монгол гүрний байгуулсан анхны манай их хаан гэж тийм санаа хэзээш тасраагүй тийж санаж явсан байгаа юм. Тэгээд хэдий тэр официально юм линия партий ондоош байгаа бол тэрний энэ засагын зүг засаг ийгэж харж байна. А гэхдээ ардзон бидний монгол хүн ийж монгол шууд монгол зон бидний ийгэж харахад тийгэж тийж бодсон юм засаагаан бодоод явдаг байгаа гэж тийгэж санам. Тэгэхээр тэр үеийн хүмүүдийн хөөж байсан юмнуудын шагнаад сонсоод үзэхэд хотод тийж хөөж байдаг. Энэ совьет үед ород гүрэнд юмгүй тэр баруун тишээ очи сурхад хот манай монголнуудын муушалдаг ийж хөөдөг Чингис хаан тийм гэхэд бид засагон их аягүй болдог гэж байгаа гэж тийхдээр бид үнэн тийм байгаа юм үгүй юм гоо энэ совет энэ юунод энэ улаан засаг гэх юм гоо энэ худал хөөж байна бүшгүй гэж засагон ходо санаж байдаг байгаа гэж тийхдээр тэр чайнамын шүлэг байна тэр дэндүбин пүрүв доржин Чингис хаан гэж шүлэгнүүд байна. Тийм шүлэг зохиол поэм юмнуудын хүнүүд хэдий хориултайш байгаа хан тэр бий биендэ бүшиж өгөөд бий биендэ дамжуулж умшадаг тийм байгаа. Тийм саг байгаа гэж тэр хүнүүдийн хөвж хөөрж байхаа шагнаж дуулсан байна ба.
Нацаг даржи тэгээд тэр монгол бишгээ юунд хайшингэд бахал энэ совет гүрэн хөөх хэдэн болол хүм болного төшө донодар
а тимл да тиж хэлж болох юм юунд бүхдэ энэ анханда том төрөн бүхий энэ совет гүрний бодлого хатан энэ бүхий орос биш андаа ястаа андаа ястан зоны бүхий зануудыг латд үшигт оруулах гэж санасан байгаа. Тэгэхдээ манай монгол гүрэн дэш бас тийм бодлого оржо тэр латин лату үзгэр бүшүүлэх тийм ажил явуулга 10 жилсо явсан байгаа. Гэхдээ тэрний сүүлэрэн совет гүрэн тэр всеобщая латинизация гэж тэр бодлого юм болихон таягдсан тийм ушиг дээрээс энэ бүхий тэр совет гүрний засаа байсан тэр жа ондо ястан зоны бүхий юмнуудын тэр кирилл кириллиц үзэг дээр тэр хэлэг бишиг шилжүүлэх гэж тийм бодлоготой болоход тэр бодлогоо бас энэ совет гүрний дахад явсан энэ монгол гүрэнд явуулсан байгаа. Тэгээд хашингад ийм бодлогод орулв гэхэд энэ монгол бүшиг нэ бүхий монгол шууд амна 700 800 жилийн түүх юм түүх соёлыг хадгалж ирсэн ийм их юм гэх юм да баялаг ийм түүхтэй бүшиг байхад тэр хуушин нийгэм хуушин соёлын юм хайулах гэж тийм бодлоготой байсан тэр гүрний зүгөөс энэ хуушин монгол бишгийн гэрэгдүүлж тэр шинэ бишг үзэг ород шинэ үзэгт суурилсан тэр шинэ үзэг оруулгад тэр хүнүүд нэ монгол хүн монгол шууд нэ монгол зам нэ тэр хуушин өрөнгөө түүх соёлыг мэдхин аргагүй болох юм. Тэгээд л ийм бодлого явуулж шинээр тэр шинэ социализм шинэ ажа мэдэрл байгуулж байна гэж ойлгодог байгааг үгүй да. Тэгээд л тэр шинэ нийгэм юм байгуулахын тулд тэр хуушин юм мартуулахын тулд ийм шинэ үзэг шинэ юм оруулаад л игээд 50-60 жил бүхий монгол шууд бүхий монгол гүрэнд яар гэж шинэ үзгээр явуулсан шинээр энэ шинэ үзгээр боловсрал явуулсан боловсрал олгосон ийм ажил хийж байсан байна. Тэгэхдээ монгол шууд хизээдэш тэр бүшиг үзгийн одоо нэг болгожа интенде тарылды же иже байхгүй тулы тэр хятад гүрөндө тэр коммунист асаг токтосна сүүлэр энэ өвөр монголнодны бас тэр шин үзэг энэ кириллица авах санаатай 10 жил тэр шин үзэгээр номнууд хөвлөе сонин хөвлөдөг байгаа тэрний зааж байгаа 10 жилсо 1956 он хүртэл 1947 оноо 1956 он хүртэл 10 жил тэр кирилл үзэгээр бас тэр монгол гүрэнд хөвлөгдсөн номнуудыг асарж худалдах монгол гүрний уран зохиол юмнуудыг тэнд хөвлөх кирилл үзэгээр тэгэхээр энэ бүшиг үзэгээр нь бүхий монголшууд нэг байя гэж тийм бодлоготой байсан гадла тэр хятад гүрэн өрөнгөө бас бодлоготой биш үү тэгээд л энэ монголнууд нэг бүшиг үзэгтэй болшоо хатан энэ нэг л үндэстэн нэг л ард зон сандаа байх биш үү гэж тийж санаад энэ өвөр монголд тэр шинэ үзэг оруулахыг хориулж хош монгол бүшгийн хөвөрн хэрэглүүлэх тийм тогтоол шийдвэр гаргасан байгаа. Тэгэхэд энэ хятад гүрэн их сайндаа биш юм гэх юм да. Тэр төрийн улс гүрнээ төрийн бодлогон бас тийм ондоо шиг өөрөнгөө бодлоготой хада тэр монголнууд бүшиг үзгээрэн ондоо ами ами арам байдгийг тэгж сансан тийм бодлогын нүгөөгөр энэ өвөр монголнуудын азар гэх юм уу тэр монгол бүшгтэйгэн хөвөрийн хосорсон байна. Монгол бүшгэрийн бүшч үлдсэн байна. А тэгэд манай монгол гүрэнд тэгэд буряд улсдамна халимгууд бүхийтэй байсан энэ
монголчууд
нэ кирилл үзэгт орж шинэ ондоо ами аран ийм шинэ юу гэх юм да литературны хөвтэй болоо ондоо тэгэд л бий буян таниха болиопти хөлсөж шатгаш болиопти бий буянга ном юм авж уншиж шатгаш болиопти тэгэд л ондоо ами амиара нэг ондоо зон шинги болоод мөн явж байна мчи тэгэд энэ тон их мөнөш болтро энэ тэр совет гүрний бодлого юм мөн мэдрэгдэж байна гүшгүй гэж санаж байдаг үү.
Тэгэд энэ асуудал нь ямар байгаа ха тэр ямар үеинүүд Чингис ханы нэр хориултэй байгаа гэж тэр манжуулсэ үед монголдом нэ Чингис ханы нэр ямар байгаа.
Тэр тухай хөөрхө бол хада игэрх хөх байна. Тэр манжу гүрэм нэ өөрөө манж гэсэн нэ өөрөө хятад биш. Хүнүүд зарим мийн ардзон ойлгоходон манж хятад гэж нэг юм гэж ойлгодог. Тийм юм биш. Манж гэсэн нэ тэр эвенк тунгус уксаатай ондоо нэг ястан зон монголшуудтай ихэл тон түүхийн туршаард харьсаж тэр их монголшуудын тэр түүх соёл бүхий юм суралцсаж монгол бүшиг хүртэл авж өөрөнгөө манж бүшиг болгоод игэж явсан тийм сонин түүхтэй зон. Тэгээд тэр манжин тон төрүүшин хаад нойшуула тэр монголын тэр алтан урагтан гэх юм уу да хяад буржгын омогтой Чингис хааны угсаатай тэр ноёд тайжнартай ихэр хоорондоо худ ураг барилдаж тэр худ ураг болсож а тэр манжин хаачул тэр монгол ноёдын басгад явж хатан болгож тэр хэд хэдэн хаан өрөнгөө хэд манжин хэдэн хаан тэр монгол хатантай байгаа монгол хатнаас төрсэн хүмүүс тэр манжин хаан болж яваа. Тэгэхэд тэр манжин хаачул тэр Чингис хааны угсаа Чингис хаан тухай тэр түүх юм ихэр хүндрүүлж үздэг байгаа. Тэгэд энэ монголшуудын тэр монголын ноёд хада Чингис хааны угсаа энэ Чингис хаан болвол манай манжин урд байгуулсан төр гүрний урд их том гүрэн байгуулсан энэ их юутай түүхтэй ард зон гэж мэдэж хүндүүлж байдаг байгаа. А тэгэхэд дэнг шиг ихэр тэр Чингис хааны юм юу юм 20-20 байгаа гэж хөөрхийн аргагүй. Юунд гэхэд өөсөдөө тэр Чингис хааны төр гүрний бүди манай Манжин хаад залгамжуулж энэ төр гүрний бид авж мөнө бид авж явна гэж тийж хэлдэг байгаа. Юунд бөхөд тэр Монголын эгэл сүүлшин Ихэр хаан Лигдэн хотод тэр Хүхнүүрийн хойд Хүхнүүр гэж мөнө озеро Хүхнүүр тэр Цинхай гэж ордоор карт юм дээр тэмдэглэдэг.
Тэнд
орч хятадтай байдаг. Тэнд орч өвшнөр үгүй болоход тэр Лигдэн хааны хоёр хатан тэр жа өхлөбүүнийн дахуулаад Манжин хаанд бууж өгсөн байгаа. Тэр тихэдэн тэр Монголын хааны тамгын тэр Манжин хаанд өгөхдөн Манжин хаан мөнөө би ягдла Монголын их хааны тамгын олжоо авав би тихэдэн энэ Монголын хаан төрийн би мөнөө барих болоо гэж тийгэж бүхий Монгол шууд хэлсэн байгаа. Тэгээд тэр Чингис хааны төрийн би мөнөө залгамжлаа би энэний авж явах гэж тэр бүхий хүмүүд бүхий тэр Корей, Монгол, Хятад бүхий газараар хэлж зарласан байгаа юм. Тэгээд тихэдэн тэр Манжин хаан өөрингөө төрийн энэ хата Чингис хаана байгуулсан тэр төр гүрний продолжение үргэлжлэл гэж хүмүүдтэй ойлгуулж тэгж явдаг байгаа. Тэгэхдээ тэр Манжин гүрний гүрэнсо тон төрөн Манжинар тэгэхдээ хоёр дугаар байр суурьанд тэр Монгол шууд байдаг байгаа. Тэгээд тэр гүрний бүхий албан бүшиг дансан юмнуудыг явуулахад Манжин Монгол тэгээд Монголын сүлжэрэн хятад хэл бүшгээр бүшдэг тийм байгаа. Тэгэхдээ энэ Монголын тэр Чингис хааны байгуулсан төрийн ихэл хүндэлдэг байгаа хадан Чингис хааны тэр хоёр Чингис хааны тухай хэлүүлдэггүй хориултай байгаа гэж хэлэх нь аргагүй. Ийм
Ага. Нацэг даже та манжи хэлэ үзэгэн байхад манжаар үншинэг та.
Ага. Энэ манжи хэлэ гэшэмнэ ихэ сонин анда хэлэ гэшэвэзда. Тэхэдэн Алтай хэлэ Алтай изгуурын гурван төрөл хэлнүүд байдаг биш үү та. Тэр түрк хэлнүүд мөн казах, татар, киргиз, турецкий хэмгүү түрк энэ хэлнүүд хоёрч нь болохода монгол хэлнүүд монгол, буряат, халимг, дагуур, ямар баван тэр юу юм ийм хэлнүүд тэгэхдээ гуравч нь болохода манж тунгус хэлнүүд гэж тэр венг, манжурск, тэр шибэ гэж ийм хэлнүүд. Тэгэхдээ энэ гурван төрөл хэлнүүд нь Алтайн нэг омог изгуурын хэлнүүд гэж хэлдэг. Тэгэхдээ хоорондоо адилшуу, бэйбэйнтэй адилхан тийм үгнүүд олон. Тэгээд монгол хэлтэй хүн тэр манж хэлээ бүшиг сурах шудлах болоо хадан ихэл амархан нэг хахад жилсо тэрний тон түргээр сурчих тим хэл бүшиг гэж ойлгохоор юунд тим юм гэхэд энэ манж монгол гүрмнэ тэр манж гүрнэ харьяанд 200 жил болоо бишгүй тэгэхэд бүхий албан бүшиг официально дело производство хиймүүд албан бүшиг юмнуудын манж монгол хоёр хэлээр бүшдэг байгаад тэр хоёр нь дупликат гэх юм уу бүйвэн үг нэг үг үгээрэн адил бүшдэг байгаа хашин гэдэг хэрхэм дупликат нэг дословно перевод болох юм дословно орчуулаад манж бүшгийн монголоор али монгол бүшгийн манжаар орчуулхад үг бүрийн дословно адил нэг үгээр орчуулна. Тэгэхэд тэр монгол бүшгээр бүшээтэй юм хажуудын манж бүшгээр бүшээтэй байхад хоёулын зэрэг сүүлэд умшихад монголоор ижихэлж байгаа юм и манжаар ижихэлнэ гэж. Тэр ганцаараа мэдгүй тэр манжуу үгнүүдийг сурах хэрэгтэй. А тийхэд монгол хэлтэй хүн болоо нэг хахад жилсо тэр нэг тоон төргөөр амархан сурчдаг тийм.
Нацад тэр шиг мөнөө байхан монгол улсад мэнэ би манжу гэхэн хүнүүд байдаггүй.
А үгийг гэж санам юунд бүхэд тэр монгол гүрэмнэ манжас салж 1911 онд өөрийнхөө амьяр гүрэм болж гарахад тэр манжи угсаатай манжи хүнүүд тэр манжин түшмөрнүүд амбан тэр юмдүүдийн хуу болтыг намж хөөж нятгасан гаргасан байгаа юм. Тэгээд тэр манжи гэж хэлэхэд өөрөнгөө буйнд аюултай байх байгаа. Тийм учраас миний санахад монгол гүрэмд манжи гэж хэлхэн хүн хэлэх би өөрөө манжи гэж хэлэх тийм хүн үгүй бизээ гэж санам. Байхдаа болох а тэгэхэд тийж хэлхэн арга үгүй байгаа.
Тэгээд
болоход мартанхай байгаа биш үү гэж санам. Тэгэхэд Монгол тэр Монгол нэ манжи гүрнэ харьяанд манжин тэр дор байхада манжи хүмүүд Монголд ирээд энд игээд нутагжсан тийм ушир томсон тэр суун хэдэн амбан төшмөл тийм хүмүүд энэ Улаанбаатар гэх юм уу Улиаста гэх юм уу энэ Хяагт гэх юм уу ийм хэдэн хотнууд ирээд л тэр административны
Албаар
захиргааны албаар хэж байгаадла. А тэгээд тэр түр гүрнэнгээ унахад тэр хүмүүдийн монгол шууд намнал гаргахдаа тэр манжу хүмүүд үгүй гэж Монголд үлдээгүй гэж санам.
Хиттэм нэ манжунууд байнал да.
Тийм. Тэр тон олон тоотой шинж дулддаг 10 миллион хүн байна гэж. А бас л тэр манжи гүрэмнэ тэр хятадд унаснай сүүлэр би манжи гэж хэлхийн аргагүй байгаад тэр 1980 оны сүүлэр хятад гүрнөөс тэр үндэснэ сүүн тоот үндэстэн тэр ард зонд нэг жа төрийн хавж зүлхэд би манжи гэж хэлхийн аргатай болоод би манжа миний өвгөсөг манжа хүн би манжа гарвалтай гэж тэгээд л нэг хахад зонын тийм шинээр өөрөнгөө буяа мэдүүлсэн тийм зон гэж би ойлгодог би тон манжа гэж явсан тийм зонууд хада хахад нь байгаа хада гэж санана.
Тэгээд хүүшин асуудал нацаг держа. Энэ мөн үед дүүхэ даярны Чингис хаан тохэ олу юм хоо мэдэгтэн кэ хо мөн сулу болон хэ үлдэ бажын нот я болог дэж байна. Елэнгэ я тэгэд мөн дэр монгол улыстымны яжы Чингис хаанэнга нэры үргэж байна б ямар шины юм нот хэг дэж байна б хэг дэхэ байна б тусу блэн б аха тэр Чингис хаанэ хүшо тохэ бэдэ хо мэдж байна б дя тэшэ манэ бурядот улан батрош худолхо отч байдаг өөр ямар юм хэг дэна б.
За Монголдны Чингис хааны музей гэж тон их музей байгуулах төсөвтэй ажил явуулагдаж байна. Энэ Ардын Ховсгалын 100 жилийн ойд ойн өмнө тэр музейнг үүдэх алгыг нээх гэж тэгээд 2021 дараа жил хойдын жилд нээхэр тэр байрлага байшин юмын мөн баря дүрэнх 6 бүлэг 7 бүлэг давхар хотын төвд тэр Сүхбаатарын Чингис хааны хөшөөнөнг игэл Ардан гэх юм уу да тэр газарт хуушин музей природы байгалийн музей байсан тэр газарт 6-7 давхар Чингис хааны музей гэж тон их музей байгуулж байна. А тэр музейн хажууд дэргэд нь Чингис хааны хүрээлэн гэж институт Чингис хаана гэж нэг 20 гушаад хүмүүдтэй эрдэм шинжилгээний ажилтнтай Чингис хааны тэр тухай шудлах түүхийн юм, соёл, бүхий юм, бүхий талаас нь шудлах шудлах тим хүрээлэн байгуулагдаад мөн ажиллаж байна. Тэгээд энэ Чингис хаан тухайга манай Монгол гүрэнд Монгол гүрэмнэ ихэл том газар нь нутаг тэ биш үү та. Тэгээд тэр археологи юмэр мөн манай гүрэн ихэл сайн шудалган хэдэг болоо. Тэгээд тэр олон ондоо хари гүрнүүдтэй сугтаа хамтраад тэр археологийн шудалган ихэр хэж явуулж байна.
Япон, Герман гэрнэ.
Тийм, бүхий газар дэлхийн бүхий орнуудтай сугтаа хамтралцаад тэгээд тэр археологийн шудалгаан олж илрүүлсэн шинэ сонин хомор тэр дэвил хопсос тухай монгол шуудын тэр хэрэглэж явсан алтан мөнгөн юмнууд сонин юмнууд шинээр алдыжил байна. Тэгээд тийм юмнуудыг юмнууш шудлахын тулд тэр музейд тавихын тулд ийм их том музей байгуулж дүрх байна мэт мөн ажлынга 90% дүргэд байна. Тэгээд энэ ардын хувьсгалын баяр наадмын урдтэ нэхэж тийм төсөвтэй.
Зон жил болходын аха.
Тийм. Ардын хувьсгалын зон жилийн ойд сар юуж энэ музей нэхэж тийм ажиллах явуулагдаж байна.
Сэн их хони юма нацгтэр хөрвөт мант мөнөдөр хүндэт манай радио шагнагшад нацгтэр тэ бидин игээд гарш байх гэж хөрлдөт байнып те углодр гарвал на ямарва нацгтэр болхог инэлсэгтэ
углодр бас юм тухай энэ Чингис хаан тухай
аха сашин хөрлдөх те
аха хорошо.
Зай хорултхып те. Кибул хүндэт манай радио шагнакшат нацэг дэржэте усхылдэр гаргандам жолгымны, муно дэрэдам жолгымны, Бурят FM радиогэ сайт дэра ху гаржбэха, шагнажы урдиогэ зон, шагнахадатны болха олот. Нацэг дэржэтанда хэни юхургия, муно хэдэй зон углонго усхылдэр хонхаджа нацэг дэржэтанда баха хэни юхургэхэн зон байна. Тэгээд энэ Монгол улсын түүх эгээр цаашин нацгтэржин көрбөл шагнах их дуртай байна гэж хүн зөв дулгаад байна. Зэйгэд мөнөө энэ дамжуулганга төгсхэлдэ Чингисийн баатарнууд гэхэн дуусан сая Чингис хаан хамтлик жаргал сайхан долна. Баяртай.
Баяртай.
Хорвоо гин хасыг тулсан Хэдэн зууны тэртээгээс хөдөгмөр динхүс хангалда. Хэдэн зууны тэртээгээс хөдөгватрин ухаг сонслоо. Аяа миний Монголын заяа. Галтнорсон айхам заяа, боссон чадсан үнэн заяа. Сайн тач мун тач мэний чинь бид бүгдийн Монголын заяа. Дардаг бол хон мэдүүлэх гэж Монголын чинцэн баатрууд Мөртөгөө нарс тайгаа мүхтэн гэртэгэн холбоо Гин хагсыг туусан билээ Хэдэн зууны тэртэгэс хөлөг мөртэн хүц хангалнаа Зуны тэгтэгэс хөдөг баатрин ухаг сонслоо. Аяа миний Монголын заяа. Галтнорсон айхам заяа, усан чадсан үнэн заяа. Сайн тач муу тач миний чинь бид бүгдийн Монголын заяа. Тэгэс хөдөг мөртин хүс хангалнаа. Хэдэн зууны тэгтээс хөдөг ватрин ухаг сонсноо. Аяа миний Монголын